Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream.
V dnešním díle podcastu Realitní klub vítáme Zuzanu Chudoba, zakladatelku a majitelku společnosti BTR, která se věnuje nájemnímu bydlení. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Paní Chudoba, jak vlastně bude vypadat nájemní bydlení v Česku v budoucnosti nebo v nejbližších letech?
No, tak co se týká celého segmentu nájemního bydlení, tak bych řekla, že určitě bude směrovat podobně jako řekněme v západní, v severní Evropě, kde tvoří poměrně významnou část trhu. Já si myslím, že u nás to nebude třeba tak jako v Německu, kde je to možná až 60% trhu, že u nás to může být třeba 30-40% trhu, kdy lidé budou bydlet v nájmu a zbytek bude vlastnit svoje vlastní byty, nemovitosti, ve kterých bude bydlet. Ale určitě k té přeměně na trhu dojde. A zároveň, co sledujeme, tak v současné době je ten nájemní trh vlastně tvořen zejména byty, které vlastní fyzické osoby, ale teď nám tady vzniká takzvané institucionální nájemní bydlení, to znamená, že je vlastní lokální fondy, zahraniční fondy a oni chtějí do tohoto segmentu vstoupit, takže to bude vlastně jako to, co se na trhu uděje, že velkou část nebo poměrnou část toho trhu budou vlastnit právě instituce.
A ještě, abych si to upřesnil, tak vaše firma, kterou jste založila a kterou vlastníte, která se jmenuje BTR Consulting, tak vlastně se věnuje tomu, že má vlastní byty, který pronajímá, čili se věnuje tomu institucionálnímu nájemnému, ale zároveň teda jakby je propagátorem nájemního bydlení nebo zastáncem nájemního bydlení? Je to tak?
Je to tak. My vlastně poskytujeme, já bych řekla, služby od A do Z. To znamená, že s našimi investory, developery připravujeme nájemní projekty. To znamená, konzultujeme s nima, jak by měly vypadat, jak by měly být velké optimálně nájemní byty, jaké jsou cenové úrovně v daných lokalitách, jak by to měly nastavit. A potom byty vlastně vybavujeme, pronajímáme a bytové domy spravujeme.
A jak to teda vypadá aktuálně, dejme tomu na pražském trhu, jak vypadá ten poměr toho institucionálního nájemního bydlení a třeba toho second-handového, takový vlastně v Česku obvyklejší, kdy lidé bydlí u někoho v bytě?
Pořád bych řekla, že samozřejmě dominuje ten second-handový, jak říkáte, že lidé bydlí v domě nebo v bytě u nějaké fyzické osoby. Ten nájemní trh, to je prostě jako pár desítek, stovek bytů v nájemních domech, jako opravdu oni teď vznikají, jo, takže prostě
to
institucionální nájemní bydlení. Tak samozřejmě, co sledujeme, když vlastně jako u můj tým se i kouká na to, jaká je obsazenost nájemních domů, tak všechny ty novostavby, které přišly na trh, se velmi dobře pronajímají, protože vlastně to tady v současné době jako supluje takový nedostatek na trhu. Vlastně ty byty, které vlastní fyzické osoby, jsou často, já tomu říkám, morálně zastaralé. Když bychom asi společně navštívili taky jakoby průřez bytama od panelových domů přes činžovní domy, přes třeba novostavby, jak samozřejmě novostavby, které si fyzické osoby koupily, na tom budou jakoby technicky a vybavením nejlépe. Ty panelové domy nebo starší činžovní domy jsou na tom jakoby trochu hůř. A v těchto těch institucionálních nájemních domech, které jsou většinou novostavby, lidé vlastně jako najdou veškerý komfort, takže jakoby hezky vybavené byty a případně dodatečné služby a vlastně profesionální správu nájemních domů.
Slyšejí na to developeři? Já třeba teďka vím, že naposledy na trh byl to nejmenovaný developer v Karlíně, taky vím, že měsíc nájemného vyšel na 80 000 korun. Chtějí developeři třeba i ty velcí praští tímhle tím směrem jít? Mně přijde, že...
Ne, já bych to asi teda rozlišila teď. Je to tak, že určitě developeři nechtějí si nechávat nájemní domy. Ono je to vlastně jako úplně jiný typ biznesu. Spíš o co se začínají zajímat, je když mají připravený projekt, který má třeba už v současné době i stavební povolení, tak zvažuji, jestli by ho prodali takovému institucionálnímu majiteli správci. Ono to má prostě svoje specifika, tak jak jsem říkala, nejde prostě do nájemního bydlení dát úplně projekt, který byl povolený na, na bydlení vlastně pro koncového uživatele, teda do prodeje, takže tam jakoby se řeší jako určité změny, ale určitě jakoby cítím vlastně takový jako tlak nebo změnu na trhu, že jsou ochotni o tom uvažovat.
Co dřív nebyli.
To dřív nebyly a pořád, není to pořád tak, jak je to třeba, jak to, to zahraničí právě v tý, na severu nebo někde ve Velké Británii, kde jsou jako hodně daleko s nájemním bydlením, tak tam už bych řekla, že to je součást vlastně toho nemovitostního trhu, kdy vlastně jako nájemní bydlení tvoří podobně segment, jako máte třeba kancelářský trh nebo komerční trh, tak to ještě u nás není, ale já si jako myslím, že pomalu nám to tam přichází.
Jak to nájemní, institucionální nájemní bydlení vlastně vypadá? Můžete to popsat jako konkrétně, jak ty byty vypadají, jak jsou vybavené, jaký tam jsou služby, čím se vlastně odlišuje od toho second handu?
Takhle, zase bych řekla, že stejně jako kdybychom se bavili o trhu prodejním, to znamená o různých bytových projektech připravených do prodeje, ty mají taky svá specifika podle lokality, podle ceny a tak dále. Takže i u toho nájemního tady máme specifika právě podle lokality, podle ceny. V čem se liší? Standardně ty byty jsou spíš menší, protože samozřejmě my se tam koukáme na, na výnos. Většinou bývají vybavené, to znamená, že tam máte už jako kuchyňskou linku, pračku. Většina těch, co přišli teď na trh, ty nejmenované v Karlíně například, tam totiž bylo těch projektů teď několik daných na trh, tak, tak vždycky jsou jako plně vybavené, to znamená, máte tam jídelní stůl, sedačku, vestavné skříně, ložnici a tak
obraz.
Dále. Obraz, přesně tak, takže vy přijdete prostě se svým kufříkem a bydlíte. Takhle v dnešní době vypadá nájemní trh. Já si myslím, že postupem času, když nám těch projektů bude přibývat, může se stát, že třeba i některé nebudou tak plně vybavené, ale zase se to bude odvíjet jakoby od lokality a od ceny, protože samozřejmě i tady, vy jste zmínila, že v tom Karlíně jsou poměrně nadstandardní nájmy, je to pravda. Já myslím, že na té máme takový jako jeden velmi luxusní tedy v Karlíně, nájemní dům, tam je cena průměrná kolem 610 korun za metr čtvereční za měsíc.
Mluvíte o fragmentu Trigemy.
Ale zároveň i AFI tam prostě teď dalo na trh a taky jsou tam jako poměrně vysoko. My vlastně víte, že my děláme průzkum trhu nájemního bydlení s institucionálními nájemními domy a za to poslední pololetí tam bylo nějaká průměrná cena pražská 534 korun za metr čtvereční za měsíc. A jak říkám, je to prostě jakoby průřez, průměr celé Prahy a zase bude se to prostě v budoucnu lišit podle vybavenosti, podle služeb, které tam budou a podle toho, jak je ten dům i povolený.
Pardon, a to je asi teda o 180 korun za metr čtvereční víc, než je ten second hand, takový to bydlení v těch starých domech.
Je to tak.
Takže když to řeknu jinak, tak tohle institucionální nájemní bydlení je pro některou skupinu nájemníků, když říkáte, že jsou hlavně malé byty, ale zároveň drahé, čili zároveň táhnou někam cenovou hladinu nájemního třeba v Praze.
Ano, ale určitého segmentu. Vždycky tady bude existovat ten second-handový nájemní trh, ten prostě nezmizí, ale asi nebude schopen v určitých intencích konkurovat tomu modernímu institucionálnímu nájemnímu.
Tak pro koho je teda určené to institucionální nájemní bydlení?
No, tak to je zajímavá otázka. Ono se samozřejmě nedá se paušalizovat. V těchto těch jako jmenovaných domech bydlí prostě široká škála lidí od studentů přes young professionals až po lidi třeba, kteří jsou už nepracující, ale mohou prostě tím, že prostě celý život se jim dařilo dobře, tak mohou bydlet v takovýchto domech, které můžou působit, že jsou jako nadstandardně cenově hodnocené, tak přesto prostě pro ně to přináší komfort, pohodlí a jednoduchost bydlení. Takže je to prostě různé, kdy třeba zrovna, jako zmínili jsme tady nějaký ty domy v Karlíně, oni mají tu skladbu od 1KK po 4KK, jo. Co my jako sledujeme v současné době, zejména těch velkých rodinných bytů není dostatek, takže my, když dáváme na trh v rámci jako našich portfolií i třeba větší byty, tak je o ně velký zájem, protože rodiny potřebují někde bydlet a většinou, když si kupuje fyzická osoba do nájemního bydlení nájemní byt, tak většinou je to 1KK, 2KK, tudíž máme nedostatek těch 3KK.
Já jsem se vlastně chtěla zeptat, protože jsem si všimla, já jsem sledovala tenhle ten dům, protože tam jako opravdu hrozně rychle se ten dům zaplnil. Úplně evidentně ty částky nikoho vůbec nepřekvapily. Je poptávka po takovém typu bydlení? Teď jsme narazili trošku na to, že je nedostatek velkých bytů, ale je to i tak, že všeobecně jako lidi chtějí bydlet v takovémhle nájemným?
Jako ta poptávka, jak jste říkala, tam je, daří se obsazovat jako hodně rychle vlastně nové nájemní domy, takže to si myslím, že vlastně je výsledek toho, že poptávka tady existuje a lidé chtějí bydlet v takových domech.
A když se na to podíváme z druhé strany, jedna strana jsou ty vlastně nájemníci, vlastně ta příprava těch bytů pro ty nájemníky. A druhá strana jsou ty investoři, kteří do těch bytů investují své peníze, ať už jsou to fondy, nebo jsou to ty developři, nebo prostě další skupiny, ty institucionální investoři, spořitelna, mimochodem, nebo kooperativa a tak dále. Můžete říct nějaký výpočet toho, té výnosnosti vlastně toho nájemního bydlení, jak to pro ty investory může být atraktivní vložit, pro ty velké investory vložit peníze do takovéhohle produktu?
Tak a tohle to je jedna z nejsložitějších otázek, protože často se nás ptají investoři, jaký je tam výnos, jaký by měl být výnos. Standardně, když jako vlastně se zabýváte investičním portfoliem, tak třeba u kanceláří už je to existující a můžete ty výnosy i porovnat, co obchoduje a kolik tam ty výnosy jsou. U toho nájemního bydlení se teď v současné době obchoduje opravdu jako v jednotkách na, jak bych řekla, jako do 10 objektů. Takže my nemáme teď jako úplně takovýhle čísla k dispozici, kolik výnosnosti vlastně v současné době při takových obchodech a transakcích jsou. Ale určitě ty investoři se koukají na 5% a více, což je v současné době trošičku složitý, protože cena peněz je teď poměrně vysoká, proto ani ty velké transakce nejsou teď tak běžný a investoři trošičku váhají.
No nicméně těch investorů na trhu přibývá, jak jsem si všiml, těch velkých vznikají nové fondy, které se zaměřují přímo na nájemní bydlení, čili tam se očekává nějaká budoucí atraktivita toho.
Určitě. On vlastně jako tento segment je hodně zajímavý z pohledu toho, že vlastně jako investoři mají různé investiční strategie, mají třeba strategie na 5 let, na 10 let a potom znova ten dům obchodují, zase stejně jako u těch kanceláří, kdy prostě někdo i spekulativně vystaví kanceláře a potom je naplněné prodává, takže tohle stejný bude vznikat i tady v nájemním bydlení. A vlastně potom je tam nějaká garance už jakoby lepšího výnosu v té budoucnosti. V dnešní době spíš tady narážíme na to, že ty obchody se dějí v úrovni projektů, které jsou teď v současné době třeba napovolovaný a před výstavbou, ale je tady taková trošičku nejistota, všichni se ptají, kolik je ten nájem, bude, jaká je jistota. Trošičku nám oproti zahraničí tady takovou bariéru staví jako současná legislativa, protože vlastně nájmy se v České republice standardně uzavírají na rok. Samozřejmě lze to i na delší dobu, nicméně ta vymahatelnost, kdyby náhodou nájemce je neplatil, je pak trošičku složitější, není to tak jako jednoduché právě jako v Británii nebo v Německu. Takže si myslím, že i dojde k nějaký kultivaci trhu, k nějakým legislativním úpravám, tak aby nájemní smlouvy mohly být delší a tím pádem a tento segment bude atraktivnější.
Pardon, mluvíte třeba o nějakém registru nájemníků, něco takového?
Já si myslím, že jako...
O občanském
zákoníku. mluvím teď o občanském zákoníku. Ten registr by byl asi jako zajímavá věc, stejně jako to právě mají v Německu. Zatím si myslím jako na úrovni, teď tady jako vládní, asi ještě není jako aktuální téma diskutovat nějaký registry nájemníků.
A když ještě to uvedu takový příklad na, řekněme, retail parcích jako komerční sféře, tak ta vynáší proto, že tam jsou dlouhodobý nájmy. Tam vlastně ten dlouhodobý, já nevím, 6, 8, 10 letý nájem zajišťuje tomu investorovi, že tam do budoucna ty výnosy vždycky budou. A ještě se budou samozřejmě skloubený s inflační doložkou. Vy máte inflační doložky, ale máte krátkodobý nájmy. Čili to pro ty investory asi není atraktivní. Na druhou stranu pro vás to je atraktivní z toho důvodu, že můžete neplatícího nájemníka vyměnit, abych tak řekl, takže to jsou jako dvě takové věci proti sobě. Mm-hmm. Ale ten v tom komerční sféře tam právě hraje tu výhodu té investice ta dlouhodobost.
No a to je právě to, o čem jsem mluvila, že tady ještě jako si myslím, že dojde k nějakému vývoji na trhu. Určitě se nás i zahraniční investoři ptají, jestli ty nájemní smlouvy mohou být podepsané na 3 roky, na 5 let. My je můžeme podepsat na 3 roky nebo na 5 let, to není žádný problém, ale jak jsem říkala potom, je kdyby problém, náhodou neplatí. Někdo neplatil, tak, tak je to trošičku takové riziko.
Mimochodem já ukročím, ta asociace nájemního bydlení, jejíž se součástí, vlastně se snaží lobovat pro změnu toho občanského zákoníku. Jak je třeba tady to daleko, tady s tímhle s tím?
Tato oblast je teď vlastně předmětem diskuzí.
Takže.
A můžete říct, v Česku se ten trh rozvíjí, to jste říkala, a můžete teda říct, jak to, k čemu jako směřujeme, když to porovnáme s tím Západem, jak jste říkala, s tou Velkou Británií nebo Skandinávií, jak to tam vlastně vypadá a k čemu tady by mohlo za pár let dojít, jak by to mohlo se přibližovat, vždycky jsme trošku pozadu za západními trendy, kam by to teda mohlo dojít, jak by to vypadalo, jak to vypadá tam?
Já teda úplně nevím, jestli úplně 100% tam dojdem, protože my jsme takový hodně specifický trh, hodně lokální, takže všechno, co se tady děje, vždycky je trošku upravený na ten náš trh, ale já si myslím, že to je nějaký jako trend a nějaký tlak, když bych řekla, tak třeba když vidíte jako generace Z a tak dále, tak oni už nechtějí úplně všichni vlastnit, jo, takže je to i tlak té společnosti, ale myslím si, že vlastně možná jako ty mladší generace začnou mít právě požadavky na větší volnost a zároveň jako služby a zábavu a že se to bydlení jako upraví tímhletím směrem. Tady ještě jako druhá věc, když třeba mluvíme o třeba o Velké Británii, tam vlastně nájemní bydlení se rozvinulo i díky podpoře státní. My tady sice máme program teď nový na podporu nájemního bydlení a vlastně nové nájemní projekty, ale v současné době, tak jak je to nastavené, je to spíš nedostačující, takže se to všechno musí odehrát jakoby v soukromém sektoru. Vy jste vlastně mluvili i třeba o dostupném bydlení České spořitelny, která je jedním z významných investorů na českém trhu a aktivním investorem, ale jejich vlastně záměr je trošičku jakoby jiný, z podstaty toho názvu vyplývá dostupné bydlení, což je určitě úctyhodný směr, protože oni hlavně chtějí zajistit bydlení pro potřebným profesím, takže to, ale jejich jakoby ekonomický model je postavený trochu jinak než u té soukromé sféry. U toho úplně soukromého investora, který bude vstupovat na trh a ten se prostě vždycky bude zajímat právě o to, co jste tady jmenoval. Bude se jmenovat o výnos, o dlouhodobost a stabilitu nájemních smluv a to si myslím, že je ještě nějaká věc, která nám nějakou dobu bude trvat. Ale já jsem věčný optimista, já si myslím, že k těm úpravám dojde a že tady budeme prostě fungovat jako na Západě.
A když to zkusím nějak sformulovat a vy mě pak opravíte, čili vy jakoby vyzobnete nebo míříte na ten segment těch, řekněme, mladších lidí, těch singlů, těch začínajících profesí nebo těch už bohatých, kteří jsou sami a potom, když se třeba v nějakém věku si udělají děti, rodinu založí, že, a tak pak chtít větší byt, tak to už pak asi nebude ten segment toho nájemního, tam už se budou překlápět do vlastnického, ale to se budou přicházet nový a nový, čili ten segment bude trvalý, stabilní.
Tak
těhle lidí, řekl jsem to správně.
No já bych možná s váma polemizovala. Já teda, samozřejmě je to taký věštění z křišťálové koule, ale myslím si, že se i může stát, že i rodiny možná budou chtít bydlet v nájemním bydlení, protože nebudou chtít platit hypotéku, protože my tady máme věčný diskuze na téma, jestli je lepší nájemní bydlení nebo vlastnický bydlení. Češi jsou známí tím, že rádi vlastní, to je v pořádku, nicméně všichni vidíme, že vlastně cena vlastního bydlení neustále roste, ona nám teď nějakým způsobem stagnuje, ale jsou takové různé informace a zprávy, že stejně, až tady přejdeme přes tu špatnou náladu na trhu, tak zase začnou ty ceny růst. Ale ty platy nekorespondují s růstem nemovitostí, tak pak je teda velká otázka, co se třeba stane s těma rodinama, jestli to pro ně nebude výhodnější, protože vlastnické bydlení je spojeno se spoustou zodpovědností a mnoha investicemi, mnoha pojištěními a tak dále. U toho nájemního to prostě tak není. My se na to sice koukáme přes to číslo měsíčního nájmu, na druhou stranu, když se budete koukat na to, že se bavíme o segmentu, kde jsou vlastně novostavby, takže máte větší energetickou úspornost, tak možná nakonec můžeme dojít i k nějakým zajímavým číslům, že to může být zajímavější, ale samozřejmě tam hraje jako další fakt právě nějaká ta flexibilita a nebo na druhou stranu péče, doplňující služby a tak dále. Když bych vám řekla úplně jako teda příklad nějaký ze zahraničí, který jsem sama zažila, tak já jsem jakoby se svou rodinou bydlela v zahraničí a vlastně měla jsem jako malou dceru a v domě, kde jsme bydleli, bylo fitness, bylo tam vlastně dětská herna, takže i když bylo venku špatný počasí, nebo když nebyl úplně čas se někam vzdálit od domu, tak to bylo hrozně pohodlný, prostě s tou dcerou sjet někam dolů do té velké herny, kde si jako pohrála, potkala tam nějaký další obyvatele toho domu a všechno to bylo jako v rámci toho nájmu, tak otázkou je, jestli se to tam náhodou jako nebude tímhle tím směrem taky ubírat.
No právě to je otázka naše tady věčná, právě to, a vlastně všech, jestli to nájemní nebo to vlastnický. Když se bavíme s developery, tak oni tvrdí často, že to vlastnický jednak je nějaká jistota na stáří, to je velký argument, jo, že vlastně pak už mám nějakou tu hodnotu, ale druhý argument je, že až se ty sazby sníží teď aktuálně a až ta hypotéka zase bude dostupnější a to financování dostupnější, až se vyrovná splátka hypotéky nebo přiblíží k nájemnímu, tak se lidi zase vrátí k vlastnickému bydlení. Toho se nebojíte?
Ne, my se toho nebojíme. Takhle, no tak bychom tady zase mohli taky hodně dlouho polemizovat na výši úrokový sazby. Prostě to, co tady bylo teď vlastně tak nízké úrokové sazby, prostě není úplně běžné. A já si jako pamatuju, když jsem si brala svoji první hypotéku, že ta úroková sazba byla na stejné úrovni, jako je v současné době, takže to není nic neobvyklého, ale já si myslím, že mezi tím nám ale povyrostly ceny nemovitostí, to je jako další věc a už jsme tady zmínili platy, takže ty taky asi jako nerostou tak rychle, jenom jakoby v nějakém segmentu. Tak potom je tady jako na snadě jako začít diskutovat o tom, jestli je to úplně pravda. Vždycky se budou samozřejmě jako developři radši budou prodávat byty koncovým zákazníkům, protože z toho mají, řekněme, větší profit za možná trošičku jako delší dobu s nějakým větším úsilím, kdežto když prodáváte vlastně investorovi, tak investor automaticky požaduje po developerovi významnou slevu, protože mu v nějakých případech třeba i pomáhá vlastně s financováním výstavby. Developer naopak nemá starosti s klientskýma změnama, s marketingem, s jednáním s různými klienty, kteří mají různé požadavky a za sebou různé právníky, kteří vám napadají kupní smlouvy. Jo. Takže je to jakoby dát si to na misku vah a posoudit si, co je pro koho vhodné. Takže já si jako myslím, že ano, prostě v České republice je zakořeněno vlastnické bydlení. Otázkou je, jak bude hodně dostupné.